Lioka toko faha roa ambin'ny folo. Tamin'izay dia tafangona ny vahoaka alikisa ny fanitsakitro, kanefa ny mpianany aloha no nitenenan'i Jesosy hoe:
mitandremantena ianareo amin'ilay vioran'ny farisianina dia ny fiatsarambelantsika, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Noho izany, izay rehetra nolazainareo tao amin'ny maizina dia horeo amin'ny mazava, ary izay ny bitsihanareo tao anefitra mangina dia hantsontsona eny an-tampotr'andro. Izao nolazaiko aminareo sakaizako: aza matahotra ireo mahafaty ny vatana, kanefa tsy hafa manao mihoatra ny zanjy, fa asehako anareo izay tokony atahoranareo. Matahoran'Andriamanitra izay manam-pahefana hamarina anareo any amin'ny loasahanafo rehefa nivonoany ianareo. Eny ho iaho aminareo, izy ihany no atahory. Tsy ampahafolon'ny denary monja ve no vidin'ny fodidimy? Kanefa tsy misy hadinon'Andriamanitra izy ireny na iray aza. Na ny volondoha anareo aza dia fantatr'Andriamanitra ny isany. Ko aza matahotra fa sarobidy noho ny fody maro ianareo. Izao no lazaiko aminareo: na iza manaiky ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, ny zanak'olona koa mba hanaiky ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy tsy ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, ny zanak'olona koa mba handahy tsy ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na iza hanao teny manohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keno. Fa izay manevatevan'ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keno. Raha entina ho tsaraina eo amin'ny sinagoga na eo anatrehan'ny mpitondra sy ny manam-pahefana ianareo, dia aza manahy ny amin'izay avalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo eo no eo ihany izay tokony holazainareo.
Nisy olona anankiray tamin'ny vahoaka vory teo nanao tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatro, mba ilazao kely ny rahalahiko hifampizara ny lovanay amiko.
Fa hoy Jesosy taminy:
Andriamatoa, iza moa nanendry aho mpitsara ny raharahanareo na ho mpizara ny fanananareo?
Dia hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
mitandrema, aoka tsy ho voan'ny fangoronan-karena isan-karazany ianareo, fa ny ain'olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny fananany.
Ho azy ireo no nitantaran'i Jesosy ity fanoharana ity:
nisy mpanan-karena anankiray nanantanina vokatra be, ka velony eritreritra nanao anakapo hoe: inona ny reny ho ataoko fa tsy ampy intsony ny toerana amoriko ny vokatra? Dia hoy indray izy: izao no ataoko, horavako ny sombotra kehitriny, ka sombotra lehibe kokoa no hajoriko hamoriko ny variko sy ny fananako rehetra. Rehefa izany dia izao no holazaiko anakapo amin'ny aiko: ry aiko, manantahirim-pananana be tsy ho lany lanina mandritra ny taona maro ianao, koa miala sasatra, mihinana, misotro sy miliba. Fa hoy Andriamanitra taminy: olona tsy misaina ianao, anio alina ihany dia alako aminao ny ianao, ka ho aniza ireo zavatra navosanao?
Dia ny farana an'i Jesosy hoe:
toy izany ary no manjo izay manangokarena ho an'ny tenany fotsiny, fa tsy mba miary arena ao amin'Andriamanitra.
Dia hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany:
izany indrindra no lazako aminareo hoe: aza manahy ny amin'ny hanina izay toa haninainareo, na ny amin'ny fitafiana izay ilain'ny vatanareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny vatana mihoatra noho ny fitafiana. Dinio angeny goaika, tsy mamafy na mijinjy izy ireny, tsy manana trano fitahirizana na sompotra, fa Andriamanitra no mamelona azy. Tsy sarobidy lavitra noho ny vorona ve ianareo? Iza moa ianareo no mahay manalava kely ny andro iainana, na dia feno fanahiana toy inona aza? Koa raha ny zavatra kely tsinotsinona aza tsy efanareo, ahoana no anahinareo ny sisa rehetra? Dineo koa ange ny fanerin'ny voninkazo, tsy miasa na mamoly izy ireny. Kanefa lazaiko aminareo fa na isy Salomonina teo amin'ny voninahiny rehetra aza, dia tsy tsara fitafiana toy ny iray amin'izy ireny. Tafian'Andriamanitra toy izany niahatra izay eny an-tsahany io, nefa tsipy any am-patana rahampitso. Ka ianareo indray ve no tsy ampitafiany ry kely finoana? Ko aza ny fikatsahana ny hohanina sy hosotroana no hany olofosana, ary aza mitebiteby foana ianareo? Ireo mpanompo sampy eo amin'izao tontolo izao dia fatra-pikatsaka ireny rehetra ireny, ianareo kosa, fantatry ny rainareo fa ilainareo izany. Ka tsao ary ny fanjakan'Andriamanitra dia homena anareo ireny ho fanampiny. Aza matahotra ry andehanondro vitsy. Fa efa sitraky ny ray homena anareo ny fanjakany. Amidio ny fanananareo ka ny vola azo anaovy asa fiantrana. Kitapom-bola tsy mety tontany ela atao ho anareo. Dia arena tsy mety lany any an-danitra. Any tsy mba misy mpangalatra miodiody na kadradraka manimba. Fa izay misy ny arenareo no hisy ny fonareo koa. Aoka ho vonina lalandava ka ny lambanareo sikino ary ny jironareo areheto. Manaova toy ny mpanompo miandry izay hiverenan'ny tompony avy any amin'ny fanasana. Raha vao tonga sy mandondona izy dia voain'ny mpanompony miaraka amin'izay. Sambatra ireo mpanompo hitan'ny tompony miaritory raha tonga izy. Lazaiko marina aminareo fa hisikina lamba ny tompony ka hampipetraka azy ihinana ary androso sakafo azy. Na misasakalina na maneno akoho no ahatongavan'ny tompony ka mahita ireo mpanompo miaritory toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Izao no ataovy an-tsaina. Raha fantatry ny tompontrano ny ora ivian'ny mpangalatra dia tsy avelany ho tamina ny tranony. Ianareo koa aoka ho vonina hatrany fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona.
Tamin'izay dia niteny Peteraka nanao hoe,
izaho ihany ve no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra koa?
Ka hoy ny tompo hoe,
iza moa ny mpanompo mahatoky sy matotsaina nitendren'ny tompony hompandraharaha ife ireo mpanompony sady hanome azy ireo ny anjara sakafo ny ara-potoana? Sambatra io mpanompo io. Raha tonga ny tompony ka mahatratra azy manao raharaha toy izany, lazaiko marina aminareo fa ho tendren'ny tompony hiadidy ny fananany rehetra izy. Raha hatahany kosa io mpanompo io manao anakapo hoe mbola ho ela vao tafaverina ny tompoko ka mietraketraka amin'ny mpanompo hafa na lahy na vavy sady manaram-po mihinana sy misotro ary mimamo, dia ho tonga ilay tompony amin'ny andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora tsy fantany. Ho saziany mafy tokoa io mpanompo io ary ataony miombona anjara amin'ny tsipino. Fa ny mpanompo malala tsara ny sitrapon'ny tompony nefa tsy mivononkanao ary tsy manantotosa dia hahazo kapoka be. Izay tsy mahalala kosa nefa manao zavatra tokony hikapohana azy dia hahazo kapoka kely. Izay nomena be no hitakina be ary izay nanankinana be no hadinina bebe kokoa. Hanipy afo eto ambonin'ny tany na hatongavako ka iriko dia iriko tokoa ny hirehetan'ny sahady. Misy batisa tsy maintsy hirosoko ka mahery aho miandry ny hahatanterahany. Everinareo moa fa tonga eto an-tany aho mba ampiavana? Tsia, hoy aho aminareo fa ampifanohitra. Endry, manomboka izao ny olona dimy iray trano dia ifanohitra. Ny telo anohitra ny roa ary ny roa anohitra ny telo. Ifanohitra ny mpianakavy ka ny ray anohitra ny zanany lahy ary ny zanakalahy anohitra ny rainy. Ny reny anohitra ny zanany vavy ary ny zanakavavy anohitra ny reniny. Ny rafozam-bavy anohitra ny vinaty vaviny ary ny vinaty vavy anohitra ny rafozam-bavy.
Dia hoy Jesosy tamin'ny vahoaka,
raha vao hitanareo miakatra avy any andrefana ny rahona dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana ary izany tokoa. Ary raha mitsoka avy any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo hoe hafana ny andro ary izany tokoa. Ry mpiatsara velatsihy, hainareo fantarina ny toetoetry ny tany aman-danitra? Ka nahoana no tsy hainareo fantarina kosa izao andro diavintsika izao? Nahoana no tsy nitenanareo ihany no mpitsara mahita izay rariny sy hitsiny? Dia eny mbola miara-dalana hamonjy ny manam-pahefana ianao sy ilay mananady aminao, dia ataovy izay hahafahanao aminy. Fandrao entiny anatrika ny mpitsara tokoa ianao, ka ny mpitsara nolotra anao amin'ny mpamatotra ary ny mpamatotra mpiditra anao amponja. Lazaiko aminao fa tsy ho tafavoaka tao ianao mandra-panefanao ny iray mbilanja farany.